Il ministru Wilkab tal oppożizzjoni għamlu diskorsi tagħhom dwar il-budget 2017 fil-Parlament. Il-kap tal oppożizzjoni Simon Busuttil għamel il-replika għad-diskors tal-budget tal-Ministru tal-Finanzi f'diskors ta' satejn li xandar live mill-Istazzjon Nazzjonali. Fid-diskors tiegħu Dr. Busuttil kritika il-budget bħala wieħed kosmetiku u mingħajr viżjoni. U issa li il-pagi tal-anqas nofs dawk li jaħdmu mhux ser ilaħqu mal-inflazzjoni. Il-Gvern ammetta li kwart tal-proposti tal-budget 2016 ma kinux implementati fosthom il-breakwater ta' Marsa Xlokk. Dr. Busuttil qal li l-policies tal-Partit Nazzjonalista huma mibnija madwar erba kolonni ewlenin. Il-pajjiż għandu bżonn ekonomija li benefika minna l-poplu. It-tieni il-Gvern irid ikollu skop soċjali. U t-tielet il-poplu kollu għandu igawdi minn ħajja ta' kwalità tajba bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-ambjent u l-infrastruttura. Qal il-Gvern uniqes minn viżjoni u dan jidher mill-mod kif l-infeq kien qed jola pass maġġel. Id-dejn pubbliku telaqa 5.8 biljun euro. Ikkritika lill-Gvern li ma esploras setturi pubbliċi ġodda ta' attività ekonomika. L-iskandlu tal-Panama nissa l-pressjoni fuq is-settur tas-servizzi finanzjari u ħut mill-kumpaniji li kienu jħallsu miljuni f'taxxa ħallew lill-Malta minħabba l-iskandlu waqt li oħrajn waqfu l-investiment tagħhom f'Malta. Xi darba Dr. Muscat kien champion tal-roħs tal-tariffi tal-elettriku qabel l-elezzjoni. Dr. Busuttil staqsa għaliex issa mhux qed irħaħħas it-tariffi meta l-prezz taż-żejt niżel b'żewġ terzi. Barra li frankar mill-interconnector u l-impjant tal-BWSC. Jekk Malta ma kellix bżonn power station ġdida, għalfejn il-gvern baqa sejjer bil-proġett. Staqsa għalfejn il-gvern ikkommetta ruħu jixti l-elettriku mill-elektrogas bi prezz ogħla milli mill-interconnector li si franka lill-Malta madwar 100 miljun euro fis-sena meta mqabbel mal-xiri tal-elettriku mill-elektrogas. Għal-Gvern Nazzjonalista jixtir elettriku fejn u orħos. Dan jaddieħ lill-poplu u jirtira l-garanzija ta' 360 miljon euro li jingħatat lill-elektrogas u juża l-flus għal startups ta' negozji. Dr. Busuttil qal kien tajjeb li l-Gvern adotta xi proposti li ressa l-Partit Nazzjonalista fosthom li titneħħa t-taxxa fuq pensjonijiet tal-Gvern u dividends imħallsa permezz tal-Malta Stock Exchange. Is-sussidji fuq renti lill-individwi bidħul baxx hija pożittiva. Semma li l-Gvern Nazzjonalista jibda jħallas għall-mediċini kollha tal-anzjani. Dwar it-traffiku, qal li l-Gvern falla bil-kbir u dan mar allar. Hemm bżonn ta' soluzzjonijiet. Il-Partit Nazzjonista ħareġ rapport b'ħafna rakkomandazzjonijiet lill-Gvern waqa' ar-redikolu. Issa għamilhom tiegħu fid-dokument strateġiku dwar it-trasport. Dwar l-LNG tanker semma kif External Emergency Plan jitkellem dwar proċeduri ta' evakwazzjoni ta' ħaddiema anke residenti jekk iseħħ inċident maġġuri. Iżda dawn in-nies mhux qed jgħidulhom. Kemm minnhom jistgħu jiġu evakwati u minn liema lokalitajiet. Ir-rapport isemmi wkoll pjan ta' emerġenza li trid tinbagħat lil djar biex in-nies ikun jafu se jagħmlu. Minflok dan itqal lin-nies din il-parti tħassret mir-rapport. Dwar il-korruzzjoni, Dr. Busuttil insista li Malta għandha bżonn gvern li m'għandux mentalità korrotta. Dr. Busuttil wieħed ġustizzja għal dawk li qed isofru inġustizzja u jieqaf magħhom għal vendikazzjonijiet li qed jgħaddu minnhom. Dwar l-iskandlu tal-Panama, qal li l-oppożizzjoni mhux se tħalli lill-gvern jitfgħu taħt it-tapit. Dan l-iskandlu se jkompli sakemm jitneħħew Konrad Mizzi u Keith Chambery. Iżda issa li għadhom hemm, allura il-problema hija Joseph Muscat li jista' biss jitqies bħala kompliċi. Staqsa forsi Muscat jaf minnu Eggrant. Dr. Busuttil qal li żmien qatt jgħidilna. Meta wieġeb għall-replika tal-kap tal-oppożizzjoni dwar id-diskors tal-budget, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal lill-Gvern iffirma ftehim mal-Bank of China u l-China International Travel Services li permess tagħhom 10,000 turisti ċiniżi se jiġu Malta sas-sena 2018 u 50,000 sas-sena 2020. Ħabbar ukoll li Petro Boats Maltin li qed jieħdu sehem fil-missjoni Frontex it-tnejn salvaw 575 immigranti li jittieħdu l-Italja. Għalli fil-pajjiż hawn konsensus li l-ekonomija Maltija sejra tajjeb. Il-qatt jinsab baxx u l-mira issa hi li jinkisbu impjiegi ta' kwalità. Hawn fiduċa fil-pajjiż fost il-familji u n-negozji. Il-Prem-Ministru Muscat qal li kien hemm bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż u dan grazzi għat naqqis fit-taxxi, tariffi tal-enerġija orħos, child care b'xejn, loti ta' children's allowance qabel tibda l-iskola u prezzijiet orħos ta' uniformijiet ta' l-iskejjel. Dr. Muscat qal li l-deficit is-sena li ġejja se jkun madwar ta' 0.5% minn 4% fi żmien l-elezzjoni. Fi tliet xhur li Dr. Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni, id-dejn tela bi 300 miljun euro. Qal li dan huwa budget soċjali li jimmira biex jgħin dawk li ma jibbenefikawx mit-kabbir ekonomiku. Dr. Muscat reġa' tenna l-opinjoni tiegħu li għandha tiġi riveduta l-paga minima u għandhom isiru tagħdidiet ma l-imsiba soċjali biex jinkiseb konsensus. Għal il-gvern se jieħu azzjoni biex jgħin nies bidħul baxx biex ilaħqu mal-kera waqt li insista li l-kuntratti tal-kera għandhom jiġu reġistrati. Il-gvern mhux se jagħlaq għajnu għall-ekonomija s-sewda, se jgħin lin-nies iżda ma jistax iħalli l-abbuż. Sidin ta' appartamenti minn naħa l-oħra se jaraw li jiffrankaw fit-taxxa meta jitlu f'kuntratti ta' 7 snin ma' persuni li jitlu f'kirjiet bidħul baxx. Kontrarju għalli għamel il-gvern liħor, il-Prem-Ministru għalli dan il-gvern ma provax jiddiskredita il-rapport tal-Karitas dwar il-faqar. Iżda kommess li jaħdem mal-Karitas. Għallu koll il-gvern musse jintroduċi second pillar pensions kif irid il-Partit Nazzjonalista. Dwar is-saħħa il-Prem-Ministru qal li ġiet solvuta l-problema tal-mediċini out of stock u issa il-mediċini kollha huma in stock. Dwar il-mediċini generic, Dr. Busuttil u żbaljat bil-kbir u sostna li s-sostenibilità tas-sistema tas-saħħa jiddependi fuq mediċini generics fejn mijiet ta' nies f'Malta huma impjegati f'fabbriki li jipproduċu mediċini generics. Dr. Muscat qal ukoll li sal-aħħar tal-leġislatura il-gvern se jippubblika il-kuntratti kollha ewlenin u qal li xi tarif dwar prezzijiet sensittivi kienu imħassra mill-kuntratti. Din mhix korruzzjoni kif implika Dr. Busuttil. Semma l-isforzi tal-gvern biex iħeġġeġ żgħażagħ li jkomplu bl-istudji jew jieħdu taħriġ għall-impjieg u qal li hemm biss 18 persuna taħt 23 sena dipendenti fuq benefiċċji soċjali. Qal mhux veru li l-middle class kienet injurata mill-budget. Din se tibbenefika minn tneħħija ta' taxxa fuq il-pensjonijiet u dividends, tnaqqis ta' taxxa fuq transfer ta' negozju tal-familja, xiri ta' l-ewwel proprjetà u dawk li jixtru proprjetà f'għawdex. Il-Prem-Ministru ċaħad li l-Power Station il-ġdida m'hemmx bżonna. Rapport mill-London School of Economics juri li l-interconnector mhux neċessarjament ifisser tariffi orħos u Malta jeħtieġilha li jkollha kapaċità ta' enerġija stand-by biex kun tista' topra b'mod awtonomu. Għalli l-unika alternativa li ma jkunx hemm power station ġdida kienet li tinżamm miftuħa il-power station tal-Marsa li jkun ta' ħsara għas-saħħa u l-but tal-poplu. Dr. Muscat qal li l-garanzija li ta' il-gvern lill-elektrogas tagħlaq fi żmien ftit snin u il-faċilità tkun iffrankat 270 miljun euro f'tariffi lill-poplu. Il-Prem-Ministru qal li l-poplu u inkwetat fuq bosta affarijiet u semma bħal korruzzjoni, traffiku u n-numru ta' baranin f'Malta. Dwar korruzzjoni, l-affarijiet setaw saru aħjar, iżda wieħed irid jara x'wiret il-gvern wara 25 sena bħal l-ikbar skandlu taż-żejt fejn prattikament kulħadd ħareġ scot-free. Malta ma kellix struttura taħdem kontra l-korruzzjoni u ma kienx hemm trasparenza għall-iffirmar għall-finanzjar tal-partiti. dwar il-traffiku, għalli Malta għandha deficit infrastrutturali u l-gvern qed jieħu miżuri short u long term. Dr. Muscat qal li l-gvern mhux qed jippjana biex jiżviluppa f'żoni mhux għall-iżvilupp. Dwar l-immigrazzjoni, għalli il-menti dwar dan mhux dejjem ifissru razziżmu jew xenofobija. Iżda jixtieq jara li l-Malta tkun iktar kosmopolitana biex tkompli mixja fil-prosperità. Għal ukoll l-elezzjoni ġenerali għad fadlilha 18 il-xar ieħor.